Tačno je 22:30.
Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče, ovo je 10:30, danas slušate. 20.000 dana na zemlji, izložba Vuka Vidora u Muzeju Beograda. Ana Karenjina u Novosadskom pozorištu. Beli dan u galeriji Progres, moda u nematerijalnom kulturnom nasleđu. Na Uranku prva srpska opera ponovo na sceni Narodnog pozorišta za 10:30 govori rediteljka Ana Grigorović. A ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Spratu Muzeja grada Beograda u 15 sala predstavljena je izložba Vuka Vidora pod nazivom 20.000 dana na zemlji. Na jednom mestu mogu se videti stotinak radova od slika do instalacija, od skulptura do crteža. Na otvaranju izložbe bila je Sonja Todorović-Šegrt.
Umetnik Vuk Vidor povod i naziv izložbe 20.000 dana na zemlji potražuje preko interneta i aplikacije koja izračunava tačno koliko dana ste na planeti zemlji i ovo je njegov 20.000. dan. Ova izložba nije retrospektivna. Ona je prekompilacija raznih vidova vidovog stvaralaštva. Svoj rad umetnik definiše prvenstveno kao suočavanje sa svetom, unutrašnjim i spoljnim. Vuk Vidor kaže da je zadovoljan kada pogleda sve sobe u muzeju grada Beograda gde je izložba otvorena.
Moj izbor mojih radova zadnjih 25-30 godina, neki pregled i da sam sebi prikažem šta sam radio do sada i da vidim gde ću dalje.
Jesi zadovoljan?
Pa i on te neće da nikad ne budem zadovoljan, da u stvari, ne znam, mislim da nije loše ovako kad se vidi sve na jednom mestu, od sobe do sobe vidiš neke razne faze, razne projekte i nekako možeš da budeš zadovoljan, ali to nikad nije dobro. Ako si zadovoljan, onda možeš i da se opustiš. Od crteža i slika, koje su onako najneki intimniji momenti umetničkog rada, do nekih instalacija koje su više multimedijalne, više vezane za neku politiku, socijalna pitanja itd. Tako da je lepeza dosta široka.
Da li je bilo teže osmisliti samu izložbu ili prikupiti sve te instalacije, sve te slike, skulpture?
Pa ne, ovo su uglavnom stvari koje ja imam kod sebe. Neke stvari sam morao da ponovim, zato što ih nemam više, neke stvari sam morao da popravljam, dosta je bilo jednostavno. Sam ovaj prostor je onako, ima svoju čar i baš interesantan, tako da je, sve to ide zajedno. Probao sam da se uklopim u celu priču.
Istoričar umetnosti Zoran Erić kaže da se izložba 20.000 dana na zemlji Vuka Vidora sasvim uklopila u prostor Muzeja grada Beograda od samog ulaza do svih 15 soba gde je se izložba prikazuje.
Sama patina koja ova zgrada daje i negde načina na koji se Vuk Vidor kao poigrao s ovim prostorom u nizu soba, da tako kažem, kako je predstavio svoj višegodišnji rad, jedan je jako zanimljiv koncept zapravo i tu su njegovi, kažem, bukvalno 25 godina koliko vidim projekti, od najstarijih, od nekih početak, pa jedan presek daje kroz njegovo stvaralaštvo.
A da li bi neku sobu posebno istakao?
Meni je, evo recimo, mogu da kažem, sam početak mi je jako zanimljiv, jedan rad koji je posvećen istoriji umetnosti, da on na ironičan način govori šta kome pripada od umetnika. Mondrianu pripada geometrija, Gilbertu pripada George i tako dalje, znači poigrao se sa tim nekim prepoznatljivim označiteljima šta koji umetnik nosi kao jedan baš najprepoznatljivi pečat svom radu. i to je rad koji sam video na jednoj izložbi u Parizu 2004. godine. Tako da evo, to je nešto prvo što sam video od Vuka i sad ovo kao kompletu kad sliku vidim, tu imaju puno utjecaj pop kulture, to su neke sobe koje su možda isto jako zanimljive, gde se i slikarstvo i instalacije umeću jednu kontekstualnu igru sa popularnom kulturom, sa ratom, sa kritikom možda nekog američkog sistema dominacije, i to je jedna soba koja isto jako zanimljiva. Ti narativi, te male sobe, te priče su možda i neke punktovi od ove izložbe koji drže celu priču oko koje se čitava izložba i dalje razvija, tako da mislim da to ono što je meni najbitnije.
Izložba 20.000 dana na zemlji Vuka Vidora privukla je veliku pažnju posetilaca. Mnoge ličnosti iz kulturnog i javnog života, ne samo iz naše zemlje, nego i sveta, mogle su se videti na otvaranju. Nesumljivo, najveću pažnju privukao je Simon Le Bon, pevač čuvene grupe Duran Duran, koji je veliki prijatelj umetnika Vuka Vidora.
Šesti japansko-srpski festival filma počeo je večeras u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, a prati ga bogat program, izložba slika, performansi i predavanja. Festival će u Beogradu trajati do četvrtka 31. novembra, posle se seli u Novi Sad 2. i 3. kada će istovremeno biti održan i u Tokiju. U Novosadskom pozorištu izvedena je predstava Ana Karenjina Lava Tolstoja u režiji Dejana Projovskog. Uoči premijere sa njim je razgovarala koleginica Mira Knežević.
Vas privlače ruski pisci?
Pa, rekao bi da me privlače komadi koji zapravo su pokazali preko vekova, rekao bi stoljeća i godinama, da su važni. Što se tiče odnosu literature, a kad su važni i su preživjeli toliko hiljade godina, to zapravo na neki način znači da je to zaista jedan veliki materijal, gde zapravo sve ono što se tiče, rekao bih, savremenog čoveka mi ponovo nalazimo tamo, i mislim da je zapravo i neka odgovornost, zadatak, pa i na kraju zadovoljstvo da sve te velike teme da čovjek ponovo uradi i prevede na neki suvremeni pozorišni jezik.
Mi živimo u jednom surovom vremenu u kome ljudi nemaju mnogo vremena jedni za druge, a kamoli za ljubav. Ana Karenjina priča do duše o nesrećnoj ljubavi, ali priča o ljubavi.
Pa da, ja mislim da pre dugo na Balkanu ta tranzicija, nažalost, je, rekao bi, postala je zapravo sistem. I kako kaže Dejan Dukovski, Bure Barut, prođe mi mladost dok se svi napiju kafu. Mislim da previše Balkan se, svi smo se bavili da budemo deo nečega, da budemo deo nekih asocijacija i tako dalje. Opet Bure Barut ću da citiram, kaže: zašto sve što je lijepo događa se drugim ljudima na drugim mestima. I zapravo nekako ja ovih zadnjih predstava sam sam stavio, sam rekao, pa čekaj, o čemu mi sad pričamo o pozorištu? Pa treba, zapravo nije samo važno da pratimo šta se događa nekad, da kažemo šta smo zaboravili. Tako da mi se čini da smo mi zapravo zaboravili da pričamo o čovjeku, da pričamo o ono što smo mi. Ja ono, pričao sam sa glumcima na probama, da zapravo ono vreme koje prolazi, dok planiramo kako ćemo živjeti, to se zove naš život. Pa tako zapravo smo s Ana Karenjina, je zapravo jedna velika tema koja se bavi pre svega sa izbor. Šta znači čovjek biti slobodan? U svom izboru, kad nam društvo radi okvire, onda imamo moralne okvire sa kojim isto se čovjek bavi čitav život, a onda smo se puno bavili zapravo šta se krije iza reči, šta se krije iza slova. Kad kažeš ljubav, kažeš da si spreman na žrtvu za ljubav. To je tako i lijepo zvuči, ali šta znači kad treba da izvadiš deo svoje duše, da izvadiš komad mesa od sebe. Tako da zapravo smo, nekako bi rekao, strašno brutalno, fatalno radili na te stvari, jer zapravo ja uvijek to pričam sa glumcima, mi previše volimo da pričamo ko je Stanislavski, previše volimo da pričamo šta je zapravo sistem Stanislavski, a stvar je vrlo, vrlo prosta, da ako taj sistem kaže da si ti taj lik u određenom vremenu, onda ajmo da polomimo dušu, srce i da zapravo proživimo to.
Iskoristit ću priliku da vas pitam za pozorišni rad, i za glumce i za reditelje i sve ostale saradnike na jednoj predstavi. Važna je kritika. Kakva je situacija sa kritikom u Makedoniji?
Pa ne znam, ako bi trebalo da kažem recimo da li ima ili nema, ja mislim da nema pozorišne kritike u Makedoniji. Ne zato što nema ljudi koji to mogu da urade, ima i odlične mlade ljude, mislim da nekako novine su nestale, sve se nekako svelo na internet portale, previše internet portali, mislim da im je važnije gde je Brad Pitt popio kafu, a ne koja se kako predstava odradila. I ono što je najstrašnije, ja mislim da mi svi ne razumemo šta to znači, mi ne razumemo da sad kad se okrenemo nakon 10 godina da ima periode i predstave koji biće apsolutno kao da nisu se dogodile. Zapravo mi zaboravljamo da pozorišna kritika stvara pozorišnu memoriju jedne zemlje.
Dene, najljepše vam hvala na ovom razgovoru, želim puno uspeha u daljem radu i želim da se što pre vidimo. Nadam se da ćete nam što pre doći do Beograda.
Hvala vam puno.
U galeriji Progres je u okviru Beogradske nedelje mode otvorena izložba pod nazivom Beli dan, projekat u kom su učestvovale višestruko nagrađivane domaće dizajnerke, baveći se interpretacijom nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije kroz savremeni primijenjeni umetnički izraz. Više o Belom danu saznaćemo u prilogu Marije Kozomare.
Sa idejom da stvori most između ličnog i kolektivnog iskustva, iskustva stvaralaca i publike, dizajnerka i menadžerka u kulturi Ksenija Marković-Božović postala je idejni tvorac postavke Beli dan. Ispred udruženja Belgrade Fashion Week Design Collective, autorka projekta objasnila je zašto je fokus pao na nematerijalnu kulturnu baštinu i kojim je običajem inspirisana postavka.
Istražujući šta je sve u fokusu od strane fondova koji finansiraju projekte, od strane negde same kulturno umetničke scene i tako dalje, došlo sam do zaključka da definitivno kulturno nasljeđe je nešto što je opet vrlo u fokusu. Međutim, mi u Modi smo imali istini za volju veliki broj projekata koji su inspirisani kulturnim nasljeđem i koji se najčešće odnose na interpretaciju nekog folklornog elementa i njihovog transponovanja u modni komad, odnosno u odelu. Zato to nasljeđe je vremenom postalo tema koja je prestala da bude intrigantna. I onda meni palo napad da bi bilo dobro da radimo nematerijalno kulturno nasljeđe i da istražimo kroz taj projekat na koji način neka verovanja, običaj i znanja koja su tradicionalna mogu biti transponovani u savremeni modni izraz i otuda projekat. Zove se Beli dan je da ispirisan zapravo belim pokladama, jednim običajem, praznikom koji se upražnjava pre velikog posta, kada se prašta, veseli, miri sa svima sa kim se neko zavadio, sa idejom da se u veliki post uđe bez grehova. A neki lajk motiv nam je slava, jer su zapravo svi ti proslove običaji vrlo povezani, zasnivaju se na nekim sličnim elementima, inkorporirani u slavi, kao nečemu što predstavlja na kraju krajeva jednu od tri elemenata nematerijalne kulturne baštine koja je priznata od UNESCO.
Ni na nebu, ni na zemlji, no na grani od oblaka, kriva Drina, mirna Bačka, Bela pčela i Biću kraj vatre nazivi su mini kolekcija kreatorki Ane Trošić-Trajković, Sonje Krstić, Nevene Ivanović i Aleksandre Lalić. One su svojim dizajnima kroz Beli dan nastavile projekte Zubun i savremeni život kulturnog nasleđa koji su svojevremeno privukli veliku pažnju javnosti promovišući savremeni srpski autorski dizajn i kulturno nasleđe u međunarodnim okvirima. Kojim delom nematerijalne kulturne baštine se bavila i u šta ga je pretočila, rekla nam je Aleksandra Lalić.
Pa ja sam se bavila zapravo bezdanskim vezom, to je jedna vrsta tkanja, žakr tkanja i taj razvoj koji je u bezdanu do dana današnjeg doneo je Janoš Šmit 1871. i tehnika tkanja kao takva odražava se do današnjeg dana. Čuvanje te materijalne i negovanje materijalne baštine zapravo uvijek je predmet muzejskih praksi očuvanja i zaštite, a nikad nekih savremenih praksi. Ova mini kolekcija se bavila time, otvorila je neka dva problema, jedan bi bio zašto uvijek tradicionalni način nastanka nečega mora nužno da vodi do tradicionalnog proizvoda. Druga stvar je bila ta da za prvo izbudim dizajnera kao osobu koja može da učestvuje u tom očuvanju nematerijalnog nasleđa. Meni je bilo interesantno, znači taj damask ko ne zna izgleda kao neki žakard materijal, to je tkanina od koje se obično prave stolnjaci i posteljina. Meni je bilo važno da ja toga napravim neki drugi proizvod, mislim ja sam tu napravila neke bomber jakne, skafandere. Moj cilj je bio da izmenim kontekst tog krajnjeg proizvoda.
Svi zainteresovani će odevne komade moći da vide u galeriji Progres 29. i 30. oktobra, a Beogradska nedelja mode trajeće još dan duže, do 31. oktobra.
Još jednoj izložbi u glavnom gradu, grafiti u pokretu, priča o jednom zidu. Za 10.5 Nada Babić.
Na izložbi grafiti u pokretu, priča o jednom zidu, predstavljeni su crteži, skice, fotografije, koji su u stvari ideja za nedavno oslikan mural na zidu Muzeja afričke umetnosti u Beogradu. Autori murala, pa tako i autori ovih radova, su umetnici Milica Mraović i Ana Danilović, zatim Nikola Radosavljević i nekoliko migrantkinja, učesnici radionica grafiti u pokretu organizovanih u ovoj galeriji. Ideja pomenutih susreta bila je da kroz street art umetnost marginalizovane grupe dobiju priliku da pokažu svoju kreativnost, progovore o svojim problemima i iskustvima, kaže autorka projekta Milica Mraović.
Ideja za ovaj projekat je nastala tokom mog rada u Preševu, u kampu Preševu. Grafiti imaju tu moć da prenose poruku. Ovaj projekat je jedini projekat koji je jednostavno vođen samom grupacijom, on je modularnog tipa, znači ima mogućnost da se radi sa različitim marginalizovanim grupacijama. Ideja jeste da se u javnom prostoru stvori mesto gde se može čuti glas same grupacije, a ne da se interpretira taj glas. Ono što je što tokom radioničarskog rada, same devojke su se predstavljale onako kako su one želele, ko su su, šta su. Sam mural koji je nastao, nastao je tokom tog procesa oslikavanja. Radionice su trajale, bile su u trajanju od mesec dana. Pošto je pilot projekat, morali smo nekako u tom kraćem vremenskom periodu to sve da odradimo. U radioničarskom radu umetnici, oni su ih vodili jednostavno kroz te tehnike pravljenja stencila i potpomogli im u tom izražavanju.
Pomenuti mural autori su oslikavali jedan dan. Na njemu su pastelnim bojama iscrtani motivi grada, slobode i pobune, objašnjava Jana Danilović.
Pa stvar je u tome da je sa prosto grupom koju ne poznajete i s kojom prosto počinjete da radite od nule, vrlo teško koncipirati mural na način na koji se to obično radi. Naša ideja je bila da se mi međusobno što bolje upoznamo kroz neke vrlo relaksirane sesije crtanja, od kojih smo na kraju odabrali razne elemente koji su nam se onako jednoglasno dopadali, koje su pravili svi učesnici radionice, da bismo upravo od njih napravili nekakav zajednički narativ. Brzo smo se složili oko ćilima kao neke vrste simboličke podloge, a veliki deo murala je koncipiran kroz skicu, dakle pred samo oslikavanje, dok je prosto još jedan sloj nekog narativa nastao na licu mesta. Potpuno je neosporno da je ceo ćilim, poetizujem sad, satkan od nekih vrlo, vrlo ličnih elemenata, ali čini mi se da upravo u tom odsustvu presije i odsustvu potrebe da se dominira u timu i prosto uživanju u samom procesu došli do nečega što je jako univerzalno i vrlo lako čitljivo i nekako mislim da je to negde suština, kako rekla, integracije ljudi uprosto i u proces nastanka rada, ali i u javni prostor. Upravo zaključak kada smo završili bio je da je na tom tepihu zapravo ceo život. Imaš grad, imaš pobunu, imaš slobodu, imaš ljubav. To je zapravo neka vrsta metafore života.
Lične priče i kulturni identitet učesnika stilski su odredile ovaj mural, dodaje Nikola Radosavljević.
Nešto od toga se pojavilo na muralu, ali kao što je Jana rekla, nešto se dogodilo i taj dan. Od motiva ono što smo iskoristili bile su teheranski gradovi i njihovih verskih knjiga i njihove književnosti, iluminacije, ilustracije koje su nekakva stilska odrednica u kontekstu toga da je i sam prostor u kome smo radili definisao ćelim kao jednu idealnu podlogu za narativ koji će se desiti ispred samog muzeja. Naknadno tokom samog rada na muralu odlučili smo da bi bilo dobro da postoji nešto što je mobilni, odnosno light motiv. To su bile laste. One su negde uvezale celu priču u mnogo širi narativ koji je sada negde nije bio postavljen samo u kontekst same radionice, već i nekih naših ličnih priča i ličnih susreta.
Projekat Grafiti u pokretu Galerija Paper Girl Hub organizovala je u saradnji sa Udruženjem Atina i Muzejem afričke umetnosti u Beogradu, a izložbu možete videti do 8. novembra.
Srpska opera u novom ruhu ponovo na sceni. Opera Na uranku Stanislava Biničkog premijerno će sutra uveče biti izvedena u Narodnom pozorištu. Rediteljka Ana Grigorović zbog toga je sa nama večeras. Dobroveče, Ana, hvala vam što govorite za 10:30.
Dobroveče.
Libreto je, Ana, znamo, pisao Nušić. Kako ste ga vi modernizovali i osavremenili?
E pa, upravo korišćenjem samog Nušića. Dakle, Nušić je taj libreto napisao 1903. i to baš za potrebe komponovanja prve srpske opere. On je tada zapravo bio inspirisan njegovom pripovetkom iz Ramazanskih večeri koja se zove Sally Pitch i u saradnji sa kompozitorom je negde uz ubacivanje nekih narodnih melodija radio taj libreto. Međutim, ja sam u nekom postupku aktualizacije rediteljske, približavanju zapravo tog zapleta današnjem vremenu, koristila druge Nušićeve drame i neke Nušićeve tekstove, na primjer Pokojnika i Sumnjivo lice i tako takođe kulturni testament i samu Sali Pić pripovetku. Tako da sam napravila jednu vrlo, pa ja bih je nazvala elegantnu intervenciju i to negde približila savremenoj publici.
Autentičan zaplet je u stvari u ljubavnom trouglu srpskog para i turskog age. Jeste li ostavili takav poredak stvari ili ste i to promenili?
Pa u suštini jedina i glavna izmena jeste upravo u tome šta je aga danas. Šta je turski aga u nekom ekvivalentu toga što je bio tada. Mislim, tada je aga, doduše, u zavisnosti u koje vreme se dešava radnja, u koje vreme pod Turcima, što, na primjer, u libretu nije precizirano, ali to je svakako bio neko ko je na vlasti, neko kome se ne može prigovoriti tako lako i koji ima neka prava koje ostali ljudi nemaju i koje takođe stranac. Ja sam negde zapravo tog turskog agu pretvorila u turskog kapitalistu koji prosto kupuje neki deo zemlje, otvara tu neko svoje postrojenje, fabriku i on iz te pozicije zapravo moćnika, a moć mu daje sam kapital, nastupa. Tako da to neko moje čitanje šta je ta jaga danas i kako je on nama čitljiv. Nama je vlast u stvari kapital.
Kako izgleda sam rad na operi?
Pa, mislim, znate kako, ja sam već 7 godina u Narodnom pozorištu na poslovima održavanja operskog repertoara i također rada na nekim novim predstavama. Mislim, počela sam naravno kao i svi u Srbiji kao dramski reditelj, jer u suštini kod nas ne postoji formalno obrazovanje za opersku režiju. Međutim, ja sam imala neko prethodno muzičko obrazovanje koje mi je dosta pomoglo u tome. Mislim, to jeste isto režija i vrlo je slično, ali je pristup materijalu drugačiji. Vi morate da promišljate kroz muziku, a ne samo kroz ideju ili kroz tekst. Dakle, nekada vam muzika govori nešto drugo, iako biste vi želeli da uradite nešto svoje. Tako da, to je drugačiji postupak prosto sam po sebi. Nadam se da sam odgovorila.
Da, upravo sam to i htela. I na kraju da se vratimo operi. Koja ekipa koja radi zajedno sa vama, najavljeno je da su to uglavnom mladi umetnici.
Jeste, mislim, meni je jako drago ovaj drugi projekat, a pre prvi je bio Đanić Kiki, u kojima ja sticam okolnosti, čak čini mi se na nekom izraženom namerom da se uključi mladi ansambl, nego prosto se taj mladi ansambl privuče k meni. Radim sa mladim ljudima, ne samo s mladim ljudima kao pevačima, nego i sa mladim dirigentom Stefanom Zekićem i sa mladom scenografkinjom Dunjom Kostić, naravno od pevača tu su Evginija Jeremić, Marko Živković, Vuk Zekić, Svetlana Đokić, Mihajlo Šljivić. To su prosto neke nove generacije koje, kao i ja, svi traže prostor i mislim da su zaslužili da ga dobiju.
Ana, pretpostavljam da su karte rasprodate, ali bit će u redovnom repertuaru, pretpostavljam.
Biće u redovnom repertuaru, repriza prva je 4. novembra, a sljedeće izvođenje 27. novembra. Međutim, kako bih vam rekla, mislim, znate i sami za premijere, uglavnom, ne rasprodato, nego podeljeno, uglavnom tu postoji neki protokol, ali ja, pošto kao i svaki ono mlad čovjek u Srbiji koji voli pozorište, svakom uvek kažem bolje dođite, uvek će se naći neko mesto.
Hvala najlepše za Radio Beograd, Ana Grigorović, rediteljka.
Hvala.
Slušali ste 10.5 našu dnevnu dozu kulture. Sa vama su bili Miša Milanov, Bojana Tupekđić, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1, počinje Hit klub.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i mislom.